Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun payshanba, Hijriy shamsi 1395-yil murdod oyining 21-si, Hijriy qamari 1437-yil zilqa'da oyining 8-si va milodiy hisob bilan 2016-yil avgust oyining 11-kunidir. Bundan 487 yil muqaddam milodiy 1529-yil avgust oyining 11-sida protestantlik mazhabi Martin Luther tomonidan rasmiy ravishda asos solindi. Protestantlar nasroniylik olamida diniy bir nahzat unvonida zuhur topib, milodiy 16-asrda diniy islohotlar kiritish maqsadi bilan Martin Luther tomonidan shakllantirildi. Ruhoniylarning mustabidliklari va katolik kalisosiga qarshi Martin Luther qiyom qilishining boshlanishi pop va ruhoniylar tomonidan gunohlarni kechirish masalasi yuzasidan kelib chiqqan edi. Germaniyalik Luther o'zining nahzatini popning dasturiga xilof tarzda Injil kitobini nemis tiliga tarjima qilishi va katolik mazhabining quruq mutaassibliklarining tilismini sindirish maqsadida boshlandi. Luther aqidalarining tarqalishi va Injilni nemis tiliga tarjima qilinishi sababli ko'p xalq unga nisbatan moyillik zohir etishdi va katolik kalisosining muxolifat qilishiga qaramasdan Martin Luther milodiy 1529-yil avgust oyining 11-sida protestantlik mazhabini rasmiy ravishda ta'sis etilishini e'lon qildi. Protestant so'zi e'tiroz qilish ma'nosidadir. Protestantlik mazhabi barcha mamlakatlarda diniy rasmiylar va an'anaviy rasm-rusumlarga itoat qilish qarshisida diniy yengilliklar, shaxsiy qazovat qilish hamda dunyoviy va diniy ishlarda shaxsiy ozodlikning usullarini o'ziga qamrab oladi. Bu mazhabning asosi shundan iboratki, nasroniylik mazhabiga tegishli bo'lgan shaxs kaliso barobarida emas, balki faqat Parvardigorning nazdida mas'uliyatga egadir. Protestantlik mazhabiga payravlik qiladiganlar muqaddas kitobni ana shunga asoslanib tafsir etishadi. Bundan 120 yil ilgari Hijriy shamsi 1275-yil murdod oyining 21-sida Qojoriya davrining kurashuvchi va inqilobiy chehralaridan biri Mirzo Rizo Kirmoniy Qojor sulolasining zolim va mustabid podshosi Nosriddin shoh Qojorni o'ldirishi sababli o'limga mahkum etildi va shahodatga yetdi. Mirzo Rizo Angliya mustamlikachiligiga qarshi tamaki sanksiyasi harakati voqealarida xalqni gizgizlantirish va notinchlikni ijod etishga ayblandi va 4 yilga qamoqqa tashlandi. U qamoqdan ozod bo'lganidan keyin Istanbulga bordi va u yerda Said Jamoliddin Asadobodiy bilan oshno bo'ldi va uning yoronlariga qo'shildi. Mirzo Rizo Hijriy shamsi 1275-yilda Istanbuldan Tehronga qaytib keldi va mamlakatning fasodga yuzma-yuz bo'lishining sababi bo'lgan Nosriddin shohni o'ldirishga qaror qildi. Mirzo Rizo o'sha yilning Urdubisht oyining 13-sida Qojor sulolasining zolim podshosini Eron janubida joylashgan Ray shahridagi Hazrat Abdul Azim pok haramida inqilobiy shakl bilan qatl etdi. Mirzo Rizo hukumat ma'murlari tomonidan tergov qilinganida ushbu amalining sababini mamlakatdagi tartibsizlik vaziyati, hokimlarning zulm va mustabidliklari va jamiyatda fasodlikning vujudga kelishi deb javob berdi. Bundan 7 yil ilgari milodiy 2009-yil avgust oyining 15-sida Yaman armiyasi va ushbu mamlakatning Zaydi shia musulmonlari o'rtasidagi to'qnashuvning 6-chi davri Yamanning shimoliy tog'lari va Arabistonning chegara hududlari yaqinida boshlandi. Bu mamlakat shia musulmonlarining jangchilari Al-Hawsi xonadonining rahbarligi ostida kurash olib borishlari sababli ushbu nom bilan tilga olishadi. Ular o'z mintaqalarida madaniy va iqtisodiy kamsitishlarni bartaraf etish va Amerika bilan aloqa sathini kamaytirishni so'rashmoqda. Agarchi Yamanning shia musulmonlari va armiya o'rtasidagi urushlar milodiy 2004-yildan boshlangan bo'lsa-da, ammo uning 6-chi davri eng og'ir va eng kuchli edi. Bu urushda Arabistonning havo kuchlari ham Yaman harbiylariga ko'mak yetkazish uchun shia musulmonlarining pozitsiyalarini bombardimon qilishdi. Arabiston milodiy 2009-yil noyabr oyining boshlaridan boshlab o'zining yer kuchlarini Al-Hausiylar bilan urush olib borish uchun urushga kiritdi. Ammo Al-Hausiylar jangchilarining jasoratlari va mintaqaning tog'li bo'lishi sababli Arabiston va Yamanning harbiylari mag'lubiyatga duch kelishlari va Yamanlik ayrim qabilalarning vositachiliklari bilan otash kesim barqaror etilishining sababiga aylandi. Bu to'qnashuvlarning davrida yuzlab Yamanlik shialar halok bo'lib va 200 ming nafardan ortiq shialar esa ovora bo'lishdi. Hausiylar o'tgan bir necha oy davomida xalq va Mansur Hodi Abdurabaning qochib ketishidan keyin Yaman armiyasining himoyatini jalb etish, Yamanning keng qismini, jumladan San'oni o'z nazoratlari ostiga olishdi. Al Saud Yamanda o'z mavqeyini qo'ldan boy berishiga aksolamal ko'rsatib, milodiy 2015-yil 26-may oyida Yamanga yer va havo orqali vahshilikcha o'z hujumlarini boshladi. Bu hujumlarda qashshoq Yaman infratizimlarining bir qismini vayronaga aylantirdi va minglab ayol va bolalarni qatl etib, millionlab nafarlarini esa ovora qildi.